Jeg sidder på et kollegeværelse, som jeg ikke har boet i ret længe. Det er måske sådan 8-9 kvadratmeter, hvor min seng fylder det hele og læser en bog af James Joyce. Jeg synes, det er en glimrende roman, det her. Den er god, jeg kan godt lide den, men så sker der ligesom noget på et tidspunkt, hvor jeg kan huske, at der kommer sådan en scene, hvor hovedpersonen her, han går rundt, han er sådan en, der reflekterer meget, han er i et samfund, der snærer ham på alle mulige måder, og så kommer han frem til sådan en slags epifani, en åbenbaring for sig selv om, at han må ud af alt det her, han er i, væk fra det hele, fordi han har en kunstner inden i sig, og det er det, han skal være, og så til helvede med alt andet. Det bliver også en opdagelse for mig, altså hvor jeg sidder og får den sådan en virkelig sådan løftet oplevelse indeni, som om, nej, der er jo simpelthen, der er noget livssandhed her. Der er noget, jeg simpelthen selv må, hvad skal man sige, der er jo ting, jeg selv må gøre op med. Jeg er jo lige i gang med et studie, ikke? Som jeg egentlig ikke har anden idé med, end nu skal jeg nok ud og have et job på den anden side af det her studie. Men der er det ligesom, det går op for mig, nej, det er jo ikke nok. Altså, man må fandme gøre noget med det ene liv, man har. Og så kan jeg huske, at jeg sådan nærmest smider bogen til side, fordi jeg skal bare ud af det her 8 kvadratmeter store eller lille mørke værelse. Og så drøner jeg ned ad trappen og ind mod, vi har sådan en bar, der forbinder de to bygninger i kollegiet. Og der ved jeg, at der står den der sydsol bare ind af sådan nogle store ruder. Ikke? Og jeg husker, at drøner igennem glasdøren ind til det, og bare sådan går rundt derinde i et stykke tid helt alene i den der sol, og tænker, altså føler mig opfyldt af livslyst, og sådan, ja, yeah, jeg skal gøre noget.
Wow.
Ja, det var bare sådan. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, eller jeg havde bare den der fornemmelse af, åh, livet skal udnyttes. Altså.
Det var jo en åbenbaring.
Ja, det var en opvågning, kan man sige, på en eller anden måde. Ja. Altså det var det faktisk.
Altså, det er jo netop den her opvågning, som du fik, da du læste Portræt af kunstneren som ung mand, og som bragte dig ud i sollyset.
Mm.
Det er den, vi to skal tale om i dag.
Ja.
Hjertelig velkommen, Lone Frank.
Tusind tak.
Lone, du er oprindelig Ph.D. i neurobiologi, men du arbejder som videnskabsjournalist, og så er du forfatter til en hel del bøger om hjernen og generne, blandt andet bogen Størst af alt, som handler om kærlighed, og som jeg har læst flere gange med utrolig stor fornøjelse. I de fleste af dine arbejder, der bruger du dig selv og dine egne erfaringer, og din egen historie rigtig meget, og det er det, der gør din formidling virkelig interessant og særlig, synes jeg. Så jeg har glædet mig så meget til i dag. Og når jeg for eksempel læser Størst af alt, så har du rigtig mange henvisninger til skønlitteratur,
ja,
undervejs.
Mm.
Og så får jeg jo det indtryk, at du på trods af din naturvidenskabelige baggrund, og her kommer min fordom virkelig frem, så læser du meget skønlitteratur. Ja. Er det særligt for dig med den der naturvidenskabelige baggrund, eller oplever du i grunden det ofte hos dine kolleger?
Nej, men jeg synes egentlig, at der er rigtig mange mennesker rundt omkring i forskellige brancher, og der er sandelig også i mediebranchen, som ikke læser bøger.
Mm.
Og hvad undrer mig? Men jeg kender også udmærket den der fordom. Nej, men hvis du først er placeret i naturvidenskabskassen, så er du nok kun det. Så kan du nok ikke noget med kultur. Og det, jeg har altid læst ekstremt meget. Ikke? Altså, og jeg læser måske 1-2 timer hver dag skønlitteratur. Jeg læser faktisk aldrig faglitteratur, fordi det for mig er sådan noget, jeg laver. Det er ikke noget, jeg læser.
Aha.
Og folk bliver altid sådan, gud, jamen læser du? Og det er ligesom, den siver ikke ind hos folk. Gud, hun læser, og hun du ved, altså interesserer sig for kultur og sådan noget. Nå, for søren.
Ja.
Det er mærkeligt.
Men det siger noget om fordomsmagt, ikke?
Det gør det.
Mm.
Altså virkelig.
Mm.
Og så er der jo omvendt, synes jeg, der er rigtig, rigtig mange mennesker, som i virkeligheden befinder sig i en kulturverden, som burde læse meget mere, og også burde læse andet end det, der lige er kommet ud i år og sidste år.
Mm. I hvert fald må jeg sige, med den scene, du lige har beskrevet for mig, at så får man jo utrolig meget lyst til at læse. Fordi tænk engang, en fantastisk oplevelse. Og inden vi to taler videre, Lone, så skal lytterne også have mulighed for at høre, hvad Portræt af kunstneren som ung mand handler om, og det kommer her. Portræt af kunstneren som ung mand er en såkaldt coming-of-age-roman, eller som man siger på godt dansk, en dannelsesroman. Og det er intet mindre end den berømte irske forfatter James Joyces autofiktive fortælling om sin egen udvikling fra dreng til mand og kunstner.
Ineluctable modality of the visible. At least that, if no more. Thought through my eyes.
I romanen følger vi den unge Stephen Dedalus, der vokser op i det strengt katolske Irland omkring år 1900. Navnet Dedalus stammer fra den græske mytologi, hvor Daedalus er en dygtig ingeniør, der bygger vingerne, som giver ham selv og sønnen Ikarus mulighed for at flygte fra Kreta, hvor de bliver holdt fanget af kong Minos. Med andre ord er Daedalus en mytisk frihedskæmper.
Sea spawn and sea wreck. The nearing tide. That rusty boot.
Den unge Stephen Dedalus er bare fanget på en jesuitisk kostskole, men det er slemt nok, for her skal han kvalificere sig til at blive katolsk præst i livslang afholdenhed.
How? By knocking his sconce against them, sure. Go easy.
Så derfor vandrer Stephen Dedalus rundt i Dublins gader, hvor han kæmper med følelser og tanker om at frigøre sig fra de stærke, undertrykkende kræfter i både kirken, familien og fædrelandet. Og ikke mindst kæmper han med drømmen om at udleve sin spirende seksualitet.
Open your eyes. No, Jesus. I'm getting on nicely in the dark.
Og det blev forfatteren James Joyce jo også i virkeligheden. Alt sammen, faktisk.
You are walking through it, howsomever. I am. Astride it.
Joyce vækker hos mange både fascination og frygt. Det er især skrivestilen, som følger bevidsthedsstrømmen, de mange litterære formeksperimenter og henvisninger, som skræmmer læseren. Men Portræt af kunstneren som ung mand er faktisk en lidt spændende og endda morsom genvej til forfatterskabet. Den udkom i 1912 og betragtes som forløberen til hovedværket Ulysses, i hvilken Stephen Dedalus i øvrigt også har en mindre, men dog vigtig rolle. Så er romanen endda smukt oversat af Anne-Marie Bjerg, så det er bare med at komme i gang. Lone Frank, altså James Joyce er for mange, og også for mig, omgæret med en vis ærefrygt. Ja. Altså han er jo både berømt og berygtet for at være svær at læse. Mm. Særligt det store, tunge hovedværk Ulysses, som er en ordentlig mursten, og som folk bruger hele livet på at læse, og så går de endda på universitetet samtidig og tager kurser i at forstå, hvad bogen handler om, og alle de litterære henvisninger osv. Og jeg skal simpelthen lige forstå, hvordan kom den 19-årige Lone til at læse James Joyce? Altså, hvordan støttede du på den her bog?
Jamen, det var sådan set i en, en bogkasse ude foran en eller anden antikvar boghandler. Uh-huh. Fordi jeg havde altid tænkt, jamen, jeg skal jo læse noget James Joyce. Altså, jeg er vokset op med, at man, altså i en familie, hvor man læste og så videre. Ikke? Så jeg tænkte, jeg skal selvfølgelig læse Joyce.
Var du bange fordi for det?
Nej, men så tænkte jeg, da jeg så den her, så tager jeg sgu den i stedet for Ulysses. Fordi den ser altså noget, den er noget tyndere, ikke?
Oh. Og nu
tager jeg lige en blød start.
Ja.
Og det gjorde jeg så. Og så har jeg så senere læst, altså Ulysses og Finnegan's Wake.
Aha.
Og jeg vil sige, Ulysses er jo, altså, den er fuldstændig fuldt ud forståelig i forhold til Finnegan's Wake, som er virkelig mærkelig. Så jeg har set kun godt at sige om Joyce.
Mm.
Men jeg tror også, det var godt at starte med den her.
Mm. Så dengang fandt du den ikke svær at læse?
Nej. Nej, men jeg har også, jeg vil sige, jeg har nok altid været ret, og specielt i ungdommen der, hvor man virkelig, man har jo, altså alle hvad skal man sige, antenner ude. Man er, jeg var i hvert fald sådan meget åben over for, du ved, at det måtte også godt være svært, og det var ligesom spændende, at der var noget her, som jeg ikke kendte, altså også stilmæssigt. Hov, kan man skrive på den her måde, ikke? Og jeg synes jo, at de der netop altså henvisninger til, altså så er der noget med, altså der kan være noget med græske savn, eller altså bare navnet Daedalus der, ikke? Som jo altså kommer fra den græske mytologi, og sådan noget har altid grebet mig. Altså hvis jeg kan komme til at sige et par latinske gloser et sted, så har jeg det rigtig godt, ikke? Altså det er bare sådan noget, jeg godt kan lide. Så jeg elsker altså nogle tråde bagud til noget,
ja.
Og har egentlig altid gjort det.
Men jeg kan jo lige, altså fordi det overraskede nemlig mig, hvor let tilgængelig den egentlig er.
Den er lige ud af landevejen, vil jeg sige.
Fuldstændig. Altså. Og næsten mere end det er næsten som en film.
Ja, og det vil sige, det er jo autofiktion.
Ja.
Skal man jo lige tage med, ikke?
Ja.
Altså, det tror vi er sådan noget, man er opfundet med Knausgård.
Ja.
Men altså, nej, det har de altid lavet. Og den er virkelig, altså man kan jo mærke, tror jeg, på en eller anden måde, i forhold til, hvis man så tager de der store, svære værker, hvor han jo tænker utrolig meget, ikke, over, altså hvordan skal de her udformes, så jeg skal lave en helt ny, moderne litteratur og sådan noget. Her har han jo, det er jo hans debutbog, så vidt jeg husker, ikke? Der har han jo haft en hel masse, han gerne ville ud med, og så har han bare skrevet, bum! Og det virker bare, ikke?
Og det er som om, det kommer lige fra maven, ikke? Og den allerførste side, altså synes jeg er helt vidunderlig, jeg har læst den mange gange, fordi jeg synes, den er så dejlig. Og nu får du den lige, Lone. Der var en gang, og hvor dejligt var alting ikke dengang. En buko, der kom spacerende hen ad vejen, og denne buko, som kom spacerende hen ad vejen, mødte den sødeste lille dreng, og han hed Lille Tuko. Den historie fortalte hans far ham. Hans far så på ham gennem et glas. Han havde hår i hele ansigtet. Lille Tuko, det var ham selv. Og bukoen kom hen af den vej, hvor Betty Byrne boede, og hun solgte citronstænger. Åh, de vilde rosenblomster på den lille grønne mark. Han sang den sang. Det var hans sang. Åh, de vilde roser. Når man gør sengen våd, er det først varmt. Og så bliver det koldt. Mor lagde vokstu under. Det lugtede mærkeligt. Mor lugtede bedre end far. Hun spillede matrosdansen på klaveret, og den kunne han danse. Og han dansede. Tralalalala, tralalalala. Altså, det er jo helt vidunderligt, og man er jo simpelthen katapulseret tilbage til
sin egen barndom.
Sin egen barndom, ja. Ikke? Det er sådan helt universelt, den der måde at sanse på, og hvordan en billedbog, en børnebog, man får læst højt, pludselig blander sig med ens egen erfaring.
Ja, ja, og man hopper rundt i tankerne, ikke? Altså, og man oplever nemlig mere end, ja, den og den lugter sådan, og sådan her ser der ud, og så videre, ikke? Det er jo noget helt andet end sådan en fortænkt voksen virkelighed, hvor der skal, nu skal der skrives igennem om, hvordan det her er, ikke?
Jo.
Det, tænk at kunne lave den der åbning.
Og det er så moderne, ikke?
Ja.
Jo. Det er vildt moderne.
Men det vil jeg sige i det hele taget, det synes jeg er skide interessant. Nu læser jeg jo mange gamle bøger, ikke?
Mm-hmm.
Og jeg bliver hele tiden sådan slået af det her med, gud, hvor er det moderne. Ja, det er fordi, vi tror hele tiden, vi befinder os på et eller andet sådan fantastisk, du ved, altså en front af menneskets udvikling, og kulturen er helt anderledes, og forfatterne er helt anderledes moderne. Sådan. Nej, 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 nej. Altså, de har sådan set været moderne rigtig længe.
Ja, altså. Og det var beviset. Men altså, Lone, når det så er sagt, ikke, så skal jeg jo lige forstå, hvordan du dengang på dit kollegieværelse kunne identificere dig med Stephen her, Daedalus, som vokser op i det her utroligt særprægede, katolske, meget undertrykkende, religiøse miljø i Dublin for over 100 år siden.
Ja.
Altså, hvor var det, du forbandt dig til ham?
Ja, det var jo ikke i miljøet. Altså, jeg er selv vokset op i selvfølgelig altså frisindet Danmark, og hvad det hedder, med forældre, der om ikke var 68'ere, så dog var sådan, altså alle den generation, ikke? Altså en moderne opdragelse og alt det her. Men jeg tror, det der var, det var, at jeg i virkeligheden, der som 19-årig lige var kommet ud af en meget, meget knugende teenage-tid, som har været sådan, den har været mit sådan, altså mentale korset. Altså når alle de tænker tilbage og taler om deres teenage-tid, hvor de gjorde alle mulige interessante seksuelle erfaringer, og du ved, de kom i gymnasiet, og de bedste 3 år af mit liv, og sådan noget. Altså min teenage-tid var ganske forfærdelig simpelthen. Ikke? Det var, altså jeg boede alene efter en meget grim skilsmisse. Så boede jeg alene med min mor og min lillebror. Mm. Min mor blev meget hurtigt syg med kræft, døde i løbet af 3 år. Så det vil sige, fra jeg var 15 til jeg var 18, der var det ikke andet end sygdom og udsigt til, du ved, katastrofe. Jeg havde ikke nogen, stort set ikke nogen venner i det gymnasium, jeg gik på overhovedet, og så ikke rigtig nogen. Altså, jeg sad derhjemme og var bare sådan knuget af omstændighederne. Ikke? Og så dør min mor midt i min 3. G. Og så bliver det der hjem jo fuldstændig opløst. Altså, min lillebror kommer et helt andet sted hen og bo. Jeg finder så, eller hvad der bliver hjulpet til, at få det her kollegieværelse, og går stadigvæk på gymnasium i Odder, som ligger langt fra Aarhus, ikke? Og jeg bor på et kollegie i Aarhus.
Ja.
Og så er det ligesom om, at det er jo besynderligt at opleve den der, altså, totale sammenbrud i sit liv, faktisk. Ikke? Min mor dør. Jeg kunne ikke forestille mig noget værre på det tidspunkt. Vel? Hun dør så, og der sker den her omvæltning. Så må jeg bo der. Der er nogle andre mennesker omkring mig, på min egen alder og så videre, og jeg begynder sådan jo lige så stille i virkeligheden at komme ud af det her med, at jeg ikke kendte nogen, jeg ikke var sammen med nogen, fordi den der store ulykke er jo ligesom løftet væk, kan man sige. Selvfølgelig er der sorg, men omstændighederne er nu noget andet. Nu er det værste sket. Nu er der kun fremad, ikke? Og der er nye mennesker, og jeg kommer senere på universitetet, og det åbner sådan en helt ny verden. Ikke? Så jeg tror, det er fornemmelsen af, ja, jeg skal også ud af det her, hvor mit liv har været så trist og forfærdeligt. Jeg skal gøre noget med det. Det er den der identifikation, der er. Ikke?
Jo.
Også den der med, ja, jeg skal nok ikke et eller andet sådan helt, du ved, efter bogen og karriereforløb, sådan og sådan. Der skal ligesom ske noget andet.
Så man kan sige, at hvor Steven, han skal væk fra det konkrete katolske, meget tunge religiøse kloster, så skal du ud af sorgen, ud af den mørke tid, og fremtiden ligger foran dig.
Ja.
Og så er der jo så det der med, hvad det er for en tid, der ligger foran dig, og det tænker jeg, at vi skal vende tilbage til, men jeg tror, jeg har fundet det sted i romanen, som vagte den der,
det bliver spændende,
følelse inde i dig. Og nu kan du så fortælle mig, om det er rigtigt eller forkert, for det er nemlig et godt stykke inde i romanen.
Ja.
Altså, jeg vil faktisk sige, der er måske kun en tredjedel tilbage. Og det, der er sket, er, at han har talt med rektor på skolen, hvor han går, den katolske drengeskole, og rektor har sagt til ham, Steven, tror du ikke, det er noget for dig at blive præst? Og rektor forklarer ham, at det er jo kun nogle ganske få udvalgte drenge på hele skolen, som får det her kald, ikke? Og det skal selvfølgelig komme indefra, men det kommer også som også ret meget udefra, ikke? Og så går Steven ud af skolen, ud i Dublins gader, mens han indser, at han på ingen måde skal være præst, men i stedet må ud og gøre en forskel.
Ja.
Og så begynder åbenbaringen at åbenbare sig. Og nu læser jeg. Han følte sig løftet af stolthed og selvtillid, som af lange, langsomme bølger. Det var som om, han hørte toner af munter og lejende musik, der nu løb en tone op og så ned i en kvart, igen en tone op og ned i en terts, lige som trætungede flammer, der i ryg, flamme efter flamme, springer frem over en natlig skov. Det var et alfa-agtigt præludium, uden ende og uden form. Og jo vildere og stærkere det klang, mens flammerne lod hånd om rytmen, desto tydeligere hørte han vilddyrene rase frem gennem grene og græs. Deres fodslag trummede som regn mod skovbunden, jo i piskende forvirring hen over hans sind, fodslag af hare og kaniner, fodslag af hjorte og hinde og antiloper, indtil lyden omsider svandt hen og gik over i Newmans prægtige linjer. Deres fødder er som hjortenes fødder, og under neden de evige arme.
Ja.
Ej, det er godt nok altså, hæftigt,
det er nemlig ret hæftigt.
Altså, det er meget svulstigt.
Ja, og når man er 19 år, og hvad det hedder, ikke er ødelagt af livet endnu, så er det jo bare altså, helt fantastisk.
Altså.
Og så sansemættet, ikke? Og det fortsætter her. Hans hjerte hamrede, han trak vejret hurtigere, han følte en vild kraft strømme i sine lemmer, som bar ham mod solen. Mm. Hans hjerte skælvede i ekstase, og hans sjæl flagrede op. Hans sjæl fløj højt oppe i et rum hinsides denne verden, og læmet, det vidste han, var lutret i et sundt åndedræt og befriet for usikkerhed, hvilket gjorde ham strålende og til et med ånden.
Ja. Det synes jeg er...
Tror du ikke, det altså, var der, Lone?
Der. Ja. Det var der. Altså, det må jeg sige. Og altså, når jeg hører det igen, ikke? Altså, det... Ja, så føler jeg mig bare sat tilbage.
Ja.
Simpelthen til den situation, ikke?
Ja.
Og til fornemmelsen af netop det der, at blive løftet indefra. Og sådan... Altså, opfatte... Det er på en eller anden måde sådan en sjov sammensmeltning med, hvad skal man sige, med livet. Altså, hvor man ligesom... Det er... Man kommer ind i sådan et nu, når man oplever de der, altså det er jo de der få glimt, vi har, altså, hvor man virkelig bliver forenet med nuet. Man står ikke ved siden af og kigger på det, og sådan som vi gør, og er fjernet fra det, vel? Det er sådan, fornemmelsen af livet her nu.
Wow. Mm.
Altså.
Mm. Ja. Men altså, Steven, han ved, han skal være kunstner. Hvad var det, du så for dig? Hvad drømte du om der? Altså, hvad var der i det sollys?
Jamen, det var meget, meget, vil jeg sige, ulæmeligt. Og ja. Meget, meget, det var ikke noget bestemt. Det var bare en fornemmelse af, lad være med at styre efter det sædvanlige. Det, man forventer. Altså, fordi det kommer ikke til at... Det har du ikke lyst til. Jeg tror, det har været den der fornemmelse. Du har ikke lyst til det helt almindelige.
Hvad forbandt du med almindeligt?
Jamen, det var jo en det var en akademisk uddannelse, og så et akademisk job. Og så var jeg jo vokset op de første 9 år i sådan en forstad i Risskov med parcelhuse og så videre. Så det liv, jeg kendte til og havde set, var jo den der sådan helt almindelige tilværelse, hvor man havde et job, og man havde børn og mand og sådan noget, og det kunne jeg bare fornemme, nej, det skal nok ikke være det. Det skal være noget usædvanligt, det skal være noget, som kommer indefra, en lyst til noget. Og så kan man sige, så har jeg egentlig brugt meget af mit liv på at lede efter, hvad er det noget, du har lyst til? Altså, jeg har spurgt mig selv utallige gange gennem mit liv, det har aldrig... Jeg er ikke sådan en, for hvem det står meget, meget klart. Jeg vil gerne opnå dette, jeg vil gerne udføre dette. Det her er min vej igennem livet. Det har altid været sådan en underlig reflekterende over, gør jeg nu det rigtige? Er der noget, er det her virkelig, hvad jeg har lyst til? Så det har været en meget zigzagget vej.
Mm.
Altså det er jo også derfor, jeg faktisk tager hele den der akademiske uddannelse. Ikke bare de 5,5 år for at få en biologieksamen.
Nej, men en PhD ordentligt.
Ja, ja. Så videre, ikke? Og man tænker, det var da godt nok lang tid.
Altså, ja, det havde du ikke behøvet, vel?
Nej, men man kan sige, at jeg var i proces. Altså, i de der mange år. Altså,
jamen, det er da sikkert også kommet der til gode, tænker jeg, ikke?
Det er bestemt ikke noget, jeg ser tilbage og fortryder. Jeg synes, det var helt rigtigt. Og at lave den PhD, som blev enormt vanskelig, og også igen en helt, på nogen måde, helt forfærdelig oplevelse, det var også rigtig godt for mange ting i mit liv.
Mm.
Og har lært mig utrolig meget, blandt andet, at man kan gennemgå de mest horrible ting, og komme, om jeg så må sige, helskindet, og måske endda på nogle måder belært og stærkere ud på den anden side. Ikke?
Ja, lande på benene.
Ja, så jeg vil sige, det har været en lang rejse, sådan men hele tiden med den sikkerhed, at eller fornemmelse af, at du skal spørge dig selv, hvad du har lyst til. Du skal prøve at gå efter det, du har lyst til, og ikke efter det, man forventer, og som egentlig ville måske ofte være det lette. Og der har jeg simpelthen sprunget nogle gange netop fra, nu viste der sig en sti igennem noget, som så sådan helt, du ved, sikker og fin, og det kører bare ud. Og så er jeg afveget fra den.
Mm.
Altså. Og det har været den samme fornemmelse af, nej, det er bare ikke det. Det er noget andet.
Mm. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at ungdommen, ikke bare for James Joyce og hans alter ego, Stephen Dedalus, og dig, var en virkelig svær tid. Det var det sandelig også for mig, og mange andre er jeg sikker på.
Ja.
Så her tænker jeg, Lone, på alt din viden om mennesket, som du har i dag, altså vores biologi, vores gener og hjernens funktion. Har du så et bud på, hvorfor det er sådan at være ung? Altså, jeg ved noget med, at pandelapperne først vokser sammen, når man er 25 altså, og sådan noget, ikke?
Jo, altså jeg tror, den der fase i livet er jo ligesom lavet til eksperimenteren, kan man sige. Altså i og med, at du netop, din hjerne, det vil sige, dine strukturer for at opfatte verden og hvad det hedder, og selv agere i den, de er jo under opbygning, og de bliver omrokeret på en måde, som virkelig kan være svær.
Ja.
Og hvor du netop, du føler meget stærkere, end du tænker, simpelthen. Der, så får vi jo de der meget, meget store frontale lapper, der forbinder sig med, så de kan undertrykke alle de her følelser på sigt. Ikke? Men du føler utrolig stærkt, og det er jo, kan man sige, sikkert også en fin tilpasning. Altså, du har et meget ungt dyr, om man så må sige, der skal finde ud af verden, og som skal være god til modtage indtryk. Og så lære af dem på en eller anden måde.
Aha.
Så jeg tror simpelthen, det er helt fint i den der udviklings... i den udvikling, man har som væsen fra barn til voksen, at man går fra at være det der afhængige væsen til selv at skulle begynde at være et selvstændigt individ og finde ud af, hvad skal vejen igennem her være. Og det, at noget kan føles forfærdeligt... Altså, det er jo en fordom, vi har i dag, at vi tror, at man lærer kun af det gode, af det positive. Nej. Man lærer selvfølgelig, og sådan er det jo med alt. Det er derfor, vi har smerte. Det er fordi, det er en læringspisk. Ikke? Altså, man kan også lære af gulerod, men man kan sandelig også lære, at noget er vanskeligt.
Ja.
Det er jo nok det er jo det, vi egentlig lærer hurtigst af. Det er det, der går ondt. Ja. Bum, det var ikke sådan, hvad jeg skulle gøre, vel?
Nej.
Så det er helt forståeligt, at det kan være et helvede at være ung. Og det kan være en fin modningsproces faktisk, at være igennem noget, der er svært. Det er erfaringen af, at okay, verden byder mig noget. Det her er vanskeligt for mig. Det må jeg gøre noget ved, eller se på. Det er egentlig det, man får at vide, når noget gør ondt som ung. Ikke?
Mm. Men det interessante, synes jeg så, ved din oplevelse, som er sådan en åbenbaring. Altså, hvorfor kommer der så sådan en... Altså sådan en strike fra oven, hvor Lone pludselig mærker sig selv, fordi det lyder for mig som om, at der var jo ikke sådan nogen, der var ikke en særlig retning på det. Det var ikke sådan, at du tænkte, jeg skal skrive bøger, jeg skal være forfatter. Nej. Det var mere følelsen af, at du forstod, at du skulle lytte til dig selv. Ikke?
Ja.
Hvad siger du?
Jamen, jeg tror jo det her med netop, vi er tilbage i det der, vi er unge, vi er åbne, vi er søgende, vi ved måske ikke helt, du ved, altså enten er vi, det kan være, vi er deprimeret over noget, eller vi føler meningsløshed, eller vi leder efter noget bestemt. Det vil sige, når man er i en tilstand af, hvad skal man sige, hvor ikke alt er optimalt, hvor man på en eller anden måde er ude efter at finde noget i livet, så er man jo netop åben for, når der så kommer nogle indtryk, som ligesom rammer det der punkt, som kan gøre noget ved det. Altså det vil sige, du har jo oplevet alt muligt andet, jeg har læst alt muligt andre bøger, de har ikke gjort det samme, fordi de passede ikke til det behov, der sådan set, altså den kanal, der har stået åben.
Så det er sådan ligesom et spørgsmål også om timing? Altså,
det tror jeg helt bestemt. Ja. Det er også derfor, man kan være så heldig at møde nogle bøger på et tidspunkt, hvor det måske lige gør det, det skal. Ikke? Du kan også, så kan du også for eksempel altså måske læse en bog senere hen og synes, det var da en, nu kan jeg slet ikke bruge den til noget. Eller du kan have læst en bog i din ungdom, som du så senere hen pludselig, så læser du den igen og tænker, hold da kæft, det kunne jeg jo slet ikke se det der, for det var jeg jo ikke overhovedet udstyret til altså på det tidspunkt af mit liv. Så det er klart, at det er jo hele tiden noget med, at nogle beskeder, eller nogle, hvad skal man sige, noget indhold fra de her bøger, noget de vil, de rammer et sted i dig, som hvor der simpelthen mangler noget, hvor der er et behov, altså noget, der står og griber det her. Ikke? Det er, jeg tror ikke, vi er jo ikke sådan en, det er jo ikke sådan, at vi læser, og vi har sådan en psyke, og så bryder læsningen bare lige hul på et eller andet, sådan bum, bum, og skal igennem. Nej, det er fordi, der er noget, der står åbent, og så rammer det der, og så er det, vi mærker det.
der skal flere elementer til på én gang for
at der skal sådan en anden form for beredthed, en form for beredthed til, som vi jo ikke kan, vi ved ikke, hvad det er, vi leder efter, og det er ikke engang sikkert, at vi mærker, at det var lige det, vi var ude på udkig efter, så pludselig så rammer det, og så genkender man, det er en form for genkendelse, vil jeg tro, det her var lige det, jeg skulle høre.
Mm. Og nu kommer 1000 kroner spørgsmålet, så har du læst den igen, Lone, Portræt af kunstneren som et ung menneske?
Det har jeg faktisk ikke, og jeg har den jo stående, den der gamle udgave, som jeg købte, ikke? Og jeg har med vilje ladet den stå, fordi at den der oplevelse, den skal simpelthen ikke forurenes, den skal stå rent, ikke? Og jeg har det på nøjagtig samme måde med, jeg er ikke sådan en, der går tilbage i tiden og gerne vil se mit barndomshjem, eller du ved, høre noget, jeg hørte for 100 år siden. Fordi meget kan blive ødelagt af netop den der voksne, det voksne blik. Og det er jo ikke meningen.
Nej.
Så jeg læser noget helt andet i dag.
Men lad mig så spørge til, om du i dag føler, når du nu kigger tilbage og mærker efter, hvor Lone er indeni, altså... har du så fundet den vej, selvom du siger, at den har været snoet?
Ja.
Fandt du ud af at gøre det, som gjorde dit liv meningsfuldt?
Jeg synes, at jeg langt hen ad vejen har fundet ud af det, og er kommet på den vej, der hedder, at jamen, det er helt klart, at jeg skal, hvad skal man sige, skrive, skråstreg, være med til at lave film, være med til at lave podcast, alt det her, som handler om, at iagttage noget i verden, som jeg synes er interessant, og prøve at reflektere over det, og så, hvad skal man sige, få det ud, som at, altså, du ved, altså, formidle det med et grimt ord, eller skrive om det, lave radio eller film om det.
Men det du jo faktisk gør, er, at du tager det igennem dine egne erfaringer og din egen personlige historie, ikke? Og så det ud igennem det, du formidler, sådan som jeg meget læser, men, det, du skriver.
Men det er også, det er jo ligesom, altså alt, hvad jeg laver, det er noget, der det kommer nemlig ikke som, og her er forskellen til det der med at have et job.
Ja.
Hvis man har et job og er journalist, så kan man måske sidde på et redaktionsmøde, og så kan man få at vide, du skal da gå ud og lave en historie om dit datdut. Det er der masser af journalister, der får at vide. Ikke? Det, der er afgørende for mig, det er, at jeg laver noget, der føles som en livsopgave for mig, og ikke som et job. Det, jeg interesserer mig for, det er så det, jeg skriver om. Og det vil sige, når jeg skriver en bog om kærlighed, så er det fordi, at det har ramt mig meget hårdt på et bestemt tidspunkt i mit liv. Her er noget, jeg skal vide noget om. Og det samme med de der undersøgelser af, hvad siger hjerneforskningen egentlig om vores måde at være på, hvordan ændrer det vores kultur, ikke? Alt det der. Det skal komme indefra, det skal komme fra noget, jeg synes, her er et menneskeligt interessant spørgsmål, som jeg selv stiller. Og så bruger jeg selvfølgelig mig selv som sådan, altså apparatur, og går ud og ser, hvordan kan jeg få svar på det her spørgsmål? Og så beskriver jeg både processen og det, jeg så eventuelt synes er svaret.
Mm.
Og det er så det. Og det må jeg sige, det er, altså det giver mig mening, når jeg, hvad skal man sige, arbejder og er i verden på den måde.
Mm. Men altså, Lone, når man først har fået den her åbenbaring, altså når man først har fået følelsen af mening, eller følelsen af, at man er trådt i karakter og blevet sig selv.
Ja, eller i hvert fald kommet det et skridt nærmere, et stort skridt nærmere.
Er det så noget, der fortsætter resten af livet?
Nej, altså følelsen af mening er bestemt ikke konstant. Altså det ved man jo, at det kan gå op og ned. Altså oplever du depressioner, svære depressioner, det er en meget kraftig fornemmelse af meningstab.
Mm.
Og jeg vil sige, at mening i virkeligheden er noget, man oftest føler stærkest, når det mangler. Så ved du, hvad det er. Til daglig går de fleste jo ikke rundt og spørger sig, har jeg mening i tilværelsen? Ja, det har jeg på grund af sådan, sådan og sådan. Det er ligesom det vand, man er i som en fisk. Hvis du pludselig kommer op af det vand, så kan du mærke, at du har brug for det.
Mm. Og så er man nødt til at søge efter det igen.
Så er man nødt til at baske med halen, til man kommer derhen, hvor der er noget vand.
Aha. Og så kan det være, at nogen kan kaste sig over Portræt af kunstneren som ung mand. Altså ikke dig, men nogen andre nogen.
Ja.
Og få nogle svar. Jeg synes stadigvæk, at vi har gjort en vis reklame. Du har gjort en vis reklame for netop denne her bog. Så
ja, jeg håber, der er nogen, der vil kaste sig over den. Fordi den er faktisk et eller andet i også, når du kommer tilbage i tid, og det foregår i en anden kultur, som du måske ikke helt er oppe på, det foregår i en anden tid, det er med et andet sprog, så kan du pludselig se nogle mønstre og nogle, hvad skal man sige, generelle, universelle ting, som bedre står frem, fordi det netop er på en underlig baggrund. Det er ikke bundet til din tid, hvor du lægger måske mærke til noget helt andet, hvis du læser en fuldstændig nutidig roman. Så det vil jeg anbefale i det hele taget. Gå tilbage og læs de der gamle bøger, fordi så finder du ud af, at dels mange af dem er helt moderne, og mange af dem fortæller dig simpelthen nogle sandheder, giver dig nogle indsigter på en mere prægnant måde, end hvis du læser ny litteratur.
Lone Frank, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om denne her bog.
Det var så lidt.
Det har været en meget stor fornøjelse. Jamen, så for mig var det stort, og ikke lidt.